Vader, vir oggend kom ons na U toe met 'n hartsbegeerte om gevul te word. Father, thank you that we don't deserve to be in your presence, but yet you gave us the way. En Jesus, ons dankie vir oggend vir die kruis. Ons dankie vir die bloed. En Jesus, dat ons vir oggend kan voor U staan met die wete dat Here, U wil met ons 'n verhouding bou. In Jesus naam. Amen. Dankie, ek kan die sitplekke inneem. Ek wil vir die worship span vra om net hier op die einde weer op standby te wees. Ek glo daar's iets wat die Here net wil hê ons moet profeties saam doen vanoggend. Ek is nou weer soos altyd wanneer ek hier by Piketberg kom te laat bewus van die feit dat die mense in Piketberg Afrikaans gesels. So ek gaan my bes probeer, maar julle gaan saam met my ongelukkig in Engelse notas moet volg. So as ek so hier en daar vir julle vra om vir my dit te translate en die Afrikaanse woord te gee, dan verstaan julle hoekom. Ek het 'n groot verwagting. Ek wil hierdie worship span net weer kom eer. Dit is amazing die opregtheid in julle harte en die soeke na die Here. Waar is die manne? Johan. Dis mos Johan, nê? Nee. Dis regtig elke keer as ek hier kom, dan is dit so hartroerend om te sien wat die Here hier doen in julle lof, prysing en aanbidding. Ek wil hê julle moet saam met my vanoggend blaai, en as julle die Bybel hier het, blaai na 2 Korintiërs 10 toe. Jeremy het nou weer amper hierso my skrifgedeeltes gesteel. Jeremy, dit was amper maar nog nie stamper. Ons gaan vanoggend gesels uit 2 Korintiërs hoofstuk 10. En ek gaan lees van vers 12 af. Maar ek wil so 'n bietjie agtergrond gou gee. Ons was nou vir so 2 weke in Malawi gewees. En dit was een van daai ervaringe weer vir my gewees. Elke keer as ek op 'n mission gaan, dan moet ek net weer erken, dit was beter as die vorige een, want ek dink die Here kom doen so spesiale dinge in 'n mens se hart wanneer 'n mens bereid is om uit te gaan en net te gaan dien en op hom vertrou. En ons het vir 2 weke lank, die een week het ons met fietse gery, so 500 kilometer daai week op grondpaaie. En dit was nogal 'n tawwe een vir my. Ek was so onfiks in die begin van die jaar gewees dat ek omtrent nie op 'n fiets kon klim nie. En ek was gedwing gewees om by hierdie manne te gaan leer hierso in Piketberg hoe om fiets te ry. Maar dit was 'n wonderlike ervaring. Aan die einde van die 2 weke was vir my so pragtige getuienis. Ons het 'n bouspan ook gehad wat intussen in daai 2 weke die gebou het daar in Mangochi wat die hoofkantoor is vir ons daar in Malawi. En hierdie man het omtrent die hele gebou in 2 weke oorgebou. Dit is bedrading, afgepleister, die works. Dit was amazing geweest om te sien wat die manne gedoen het daar. En aan die einde van die week, ek vra ons vir Pastor Henry, jy weet, hoe het hulle dit ervaar? En een van die mooiste getuienisse vir my was die feit dat hy sê, hierdie dorp is omgedraai, want oral waar die Christene wat in hierdie span is ingegaan het in die samelewing, was daar net 'n sigbaarheid van die teenwoordigheid van die Here. En die hele dorp praat net van hierdie wit man wat gekom het na die dorp toe, want die hele span omtrent was blanke mense, en vir hulle is dit 'n rare verskynsel om wit mense daar te sien wat swart mense kom bedien. En of ons dit nou wil weet of nie, dit is sensitiewe sake, maar ek kan vir jou sê, die getuienis wat daarmee saamgaan is dat hierdie mense sê, en die hy sê 'n moslim het vir hom gesê, is ongelooflik dat julle, hy sê julle het seker julle self stikkend betaal om hierdie manne te kry om vir julle te kom bou. En Pastor Henry sê ons het nie 'n sent betaal nie, dis manne wat die koninkryk op hulle harte het. En weet wat vir my so ongelooflik was, was die feit dat daardie gemeenskap het 'n proe gehad van Jesus Christus. Aan die einde van 2 weke moes hulle erken dat hierdie in alle wêreldse terme moet hulle erken dat hier is iets aan die gebeur. En wie jy, ons ry hier so in die Swartland as 'n oefentyd net voor die tyd en voor die tyd het die manne saam met ons gery hierso. En ons ry hier deur die lande op die grondpaaie om nou te oefen vir die grondpaaie daar in Malawi. En daar was my so een oomblik gewees hier teen tussen die groen gras of nie gras nie, goeie gewasse. wat vir my so mooi was, ou Riek sê vir my, weet jy, ons is so besig om vinnig te oefen en te ry en doelwitte vir onsself te stel, maar besef julle hoe mooi is die landskap waardeur ons ry. En vir my was dit een van die oomblikke waar die Heilige Gees met 'n mens kom praat en vir jou sê, maar het jy vergeet wat ek besig is om te doen in jou lewe? Ons is baie keer so besig om rond te hardloop en allerlei doelwitte in die lewe rond voor te hardloop, dat ons vergeet dat God ons tot stilstand wil dwing om die oomblik te geniet wat hy besig is om te werk met ons. En wie jy, baie keer bring die Here vir ons tot stilstand om tot 'n besef te kom wat hy besig is om te doen. En ek wil vanoggend vir Piketberg kom sê, wie jy, te midde van die pragtige oomblikke wat julle saam het hier, geniet dit wat die Here besig is om te doen. Paulus het in sy lewe op 'n plek gekom in 2 Korintiërs en ek wil graag geskiedenis gee aan hierdie briewe van aan die Korintiërs vir oggend. En ek wil hê jy moet saam met my hou want daar was 3 briewe wat Paulus geskryf het aan hierdie gemeentes. En in hierdie 3 briewe was daar 'n sekere konteks wat ons baie keer vergeet. Waarvan een vir oggend gelees was tydens die offergawe. Maar die konteks van hierdie briewe is kosbaar te midde van dit wat die Here in ons harte wil doen. Kom ons lees gou vers 12 van 2 Korintiërs 10. Ek het ongelukkig net in Engels. Not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves. But when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. But we will not boast beyond limits, but will boast only what regard to the area of influence God has assigned to us, to reach even to you. For we are not overextending ourselves as though we did not reach you. Verse 14. For we were the first to come all the way to you with the gospel of Christ. We do not boast beyond limit in the labors of others, but our hope is that as your faith increases, our area of influence among you may be greatly enlarged, so that we may preach the gospel in the lands beyond you without boasting of the work already done in another's area of influence. Let the one who boasts, boast in the Lord. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Paulus praat hier van 'n beginsel wat ek dink so baie Christene miskyk en mis. Want wanneer ons mos dinge in die Here bereik en op 'n plek kom in ons lewens waar dinge vir ons gebeur, dan vergeet ons dat dit eintlik God se toedoen is. 'n Plek waar Paulus sê, wanneer ons op 'n plek kom, wanneer ons die guns van die Here ervaar en in 'n gemeenskap soos Piketberg onsself vind, en die Here wat momentum bewerkstellig, moet ons tot die erkenning kom dat God is in beheer. En dat God is besig om deur ons te werk. En dat ons net die voorreg het om deel te wees van sy groot plan. Hierdie is 'n brief wat geskryf is dan van Paulus aan die Korinte. En ek kan vir jou sê, Paulus het begin met sy bediening in Korintiërs of in die Korinte in 'n tyd wat eintlik baie moeilik was. 'N tyd toe daar in Rome juist dan Christene vervolg was. Die Romeinse Ryk het op daai stadium besef dat Christenskap was 'n probleem vir hulle. Want te midde van die Romeinse Ryk in Rome sit hulle met hierdie faksies van mense wat besig is om Christus te verkondig. Hulle sit met Jode wat teen die Christene vervolging doen en dan sit hulle met hierdie ideologie van die Romeinse volk. En dit skep 'n geweldige probleem want dit bring politieke verdeeldheid wat het moeilik maak om die Romeinse stempel af te druk. En daarom begin hulle die Christene uit Rome uit verdryf, sodat daar nie een enkele een kan oorbly nie, sodat hulle net politieke onrus kan stop. En dan sien ons 'n pragtige kappel, man en vrou, Aquila en Priscilla, wat van die Romeins, van Rome af vlug en daarna ek die Korinthe toe gaan. En hier is waar Paulus' bediening begin aan die Korinthe, wanneer daar in die huis van Priscilla en Aquila huiskerk begin hou word. Hulle hou kerk daar tot een stadium waar die mense in die kerk soveel geraak het, dat hulle nie meer, daar nie meer plek is nie, en dan begin hulle langzaam toe beweeg, sodat daar groter plek is, en hulle sê dat Paulus in hierdie tyd dan ook homself besig gehou het met tentmakerij. Met ander woorde, hulle het wat is het, goatskins, bokvelle gevat en gebrei en aan mekaar geweef, en Aquila en Priscilla was dan ook in hierdie handel. En hulle begin dan saam hierdie handel doen, sodat hulle self kan onderhou, tot 'n mate waar Paulus dan op 'n plek kom, waar hy sê, my bediening het vermeerder, toe my twee seuns Timoteus en Titus gekom het. En ons gaan op die aanname, dat hulle sekere inkomste gebring het vir Paulus, sodat hy kon meer fokus op die bediening. Maar dan sien ons skielik iets gebeur, hier in die Korinthe, wat die lewe moeilik maak vir Paulus. Hoe meer sy bediening raak, hoe meer raak die opposisie. Ons het hierdie kursus wat ons doen met leierskapsontwikkeling, en ons sal nog seker by die pakketperkstreek ook uitkom. Maar en my vraag altyd is, want ons doen juist dan nou roeping, en hoe jy jou roeping sien in die Here. My vraag is altyd aan die mense, hoe sien jy sukses? En hoe sien jy 'n suksesvolle kerk? Dan moet hulle in groepies bespreek. Wat sien hulle as sukses? Dit is altyd interessant om die antwoorde te hoor. Maar wat vir my so opgeval het in Malawi, toe ons die opleiding doen met die pastore, was die eerste ding wat hulle geantwoord het, bo enige twyfel, is sukses in die kerk is wanneer die kerk opposisie ervaar. Ek gaan vir jou dit sê, jy sal dit nie in die Weste sien nie. In die Weste hoor jy altyd, ja, wanneer daar momentum is, wanneer die kerk groei, wanneer die finansies groei, is julle met my? Maar hier in Malawi kan ek vir jou sê, hierdie manne sê, die enigste teken wat ons weet, dat het 'n suksesvolle kerk is, wanneer daar opposisie is, want dan weet ons, die duivel hou nie van wat ons doen nie. Paulus kry hier teenkanting, en wie jy in Handelinge 17, jy kan gaan lees, hy praat van 'n battering in Thessalonica en Berea, 1 Korintiërs 2 vers 3 praat hy van Paulus that comes with weakness and trembling into Corinth church, 'n plek waar Paulus eintlik baie opposisie ervaar het. Hy kom in die Korinthe kerk in, en ons sien dat Paulus kom uit 'n plek uit waar hy eintlik baie teenstand ervaar op hierdie stadium. En dan sê hy 2 Korintiërs 10 vers 12, not that we dare to classify or compare ourselves with some of those who are commending themselves, but when they measure themselves by one another and compare themselves with one another, they are without understanding. Paulus sê dat wanneer daar 'n vergelyking plaasvind, wanneer ons geestelike groei begin met mekaar vergelyk, tot 'n mate waar ek dink, as ek maar net 'n bietjie beter is as Johan, as ek maar net 'n bietjie meer goed doen as Johan, dan het ek mos gedoen wat God van my verwag het. En is snaaks hoe dit in die liggaam van Christus werk, dat die diepte van 'n gemeente altyd bepaal word in hoe diep die pastoor groei. Want ons measurement is mos die pastoor, en die geestelike leiers, is dit nie so nie. En ek wil nie die waarde daarvan wegvat nie, maar ek kan vir jou vanoggend sê, die kommer in die liggaam van Christus is juist die feit dat ons die punt mis. Dat Paulus sê, as ons op 'n plek wil kom waar ons wil ernstig raak oor God en wat God in ons lewens doen, moet ons vir onsself sê, daar's 'n vergelyking wat net getref kan word met Jesus Christus se standaard vir ons lewens en sy plan vir ons lewens. En kan ek vanoggend miskien net vir jou dit sê, sukses in hierdie lewe kan nie bepaal word voordat jy nie weet wie's die een wat sukses bepaal nie. Ons sê dit in die leierskapsontwikkeling ook altyd. Die feit is net, as jy kyk na die idols, ek kry bety van die bloedjie so jammer wat daar gaan optree, ek sal nooit die ding waag nie, dit sal my hart breek. Ek sal nooit weer opstaan na so geleentheid voor die judges nie. Want jy kyk altyd na hierdie talentvolle kinders wat kom, en dan net die oomblik huiver hulle, of hulle mis die nood, en dan verval hulle, en dit gaan so moeilik. En dan dink jy by jouself, wie is die een wat sukses bepaal by die idols? Hoe is julle met my? Wie bepaal wie is suksesvol in idols? Die judges. Wie ook al die judge is, as hy volgens sy standaard een ervaring in die lewe gehad het, wat negatief of positief was, in dit wat jy doen, gaan bepaal oor hoe jy uitgehaal gaan word, of jy suksesvol of nie gaan wees. Is julle met my volgend? So my vraag vir jou vanoggend is dit wat Paulus sê, wanneer ons een waardebepaling doen van onsself en van wat Jesus Christus hier in Piketberg kom doen nou, hierdie werk wat hy bewerkstellig het, want hierdie is nie kerkspeel nie. Ons het hier vanoggend hier by mekaar gekom om vir ons te sê, ons sis ons gewete, so dat ons net weet, ons het Sondag kerk toe gekom en ons het shofar gelukkig gehou nie. Ons is hier so dat hierdie gemeenskap kan verander, is dit nie so nie? Ons is hier so dat die lig van die wereld na hierdie gemeenskap kan kom en mense die lig van Jesus Christus kan ervaar. As dit nie so is nie, dan mis ons mos nou uit. En ek hou so van, dit, van die tekens wat ek sien in hierdie gemeente. Eerste vraag vir oggend was, wat is jou verwagting? Want as jy nie gekom het met 'n verwagting, dan kan ek vir jou sê, jy gaan niks ontvang vir oggend nie. Die Heilige Gees opereer net wanneer ons in verwagting het vir sy teenwoordigheid in ons lewens. Hy sê daarom vir ons die deur af te breek en te sê, nou wil ek in jou lewe kom iets doen nie. Die Heilige Gees floreer wanneer ons 'n verwagting in hom het om dinge te doen. En daarom kan ek vir jou sê, daardie verwagting wat ek en jy soek in die lewe van sukses en om suksesvol te wees, is 'n plek waar ons kan sê, net God bepaal wat sukses is. En dis om in sy perfekte wil te wees. Kan ek miskien net vir oggend vir jou sê, en ek is besig om my leierskapsgoed weg te gee nou hier. Jy kan nie suksesvol wees, as jy nie weet wat die een se plan is, wat sukses bepaal nie. Ons spandeer te min tyd met die Here, en daarom weet ons nie wat sy plan vir ons lewens is nie. En ek praat nie eers van die langtermijn plan van ek gaan wonderlike dinge eendag in. In my lewe sien gebeur nie. Want ons allemaal het die plek he. Ons allemaal het die plek waar jy weet die Here gaan iets in my lewe doen en hy het 'n plan vir my lewe en hy gaan dit kom vervul. Die probleem is net party van ons gaan dood met die verwagting. Want geloof is nou. Geloof beteken die Here wil hê ek en jy moet nou wandel in die beloftes wat hy vir my lewe het. En solank as wat ek en jy vasgevang is in ons omstandighede en ons eie verwagting en ons eie agenda, gaan ons nooit by daai plek kom nie. Dis harde werk, as ek vanoggend maar net met jou kan eerlik wees, dis harde werk om die wil van die Here te voltooi. Is julle met my? Paulus sê, dis so harde werk dat ek dink dis soos 'n atleet wat bitter fiks is en 'n doelwit het om na te strewe en daai doelwit kom met baie harde beplanning en ene julle, ek kan vir julle sê, ek het 20 kilo's verloor van die begin van die jaar af tot nou net om op 'n fiets te sit. Omdat my boude te groot was om op die ding te sit. Daai man is getuie, ek raai sy huis langtrane gehuil met die oefensessies. Dit kom met bitter harde werk. Om die Here te dien is nie 'n plek waar ek en jy Sondag kerk toe kom en ons sê vir onsself, jene, die Here gaan iets vandag in die worship doen en dan gaan ek op 'n wolkie sweef. Prys die Here vir daai oomblikke wanneer ek en jy 'n belewenis met God homself het. Maar weet wat geloof beteken? Ek en jy moet met 'n verwagting na hierdie kerk toe kom en vir onsself sê, die predikant is nie veronderstel om die boodskap te bring nie. Jy maak 'n fout as jy gedink het vanoggend ek het gekom om die boodskap te bring sodat jou lewe kan verander. Jy moet kom en 'n bevestiging kry van wat die Here reeds vir jou gesê het. Dan gaan dit jou lewe verander. Wanneer dit wat ek bring hier vanoggend 'n bevestiging is van wat die Here reeds met jou gepraat het, gaan jy 'n ervaring hê met die Here waarin jy kan sê Here, U praat, nie Hercules nie, U praat met my. En daarom moet ons voorbereid na die liggaam van Jesus toe kom. Ons moet voorbereid kom na die gemeenskap van gelowiges toe, want dit is maar net 'n bevestiging van wat die Here reeds in ons lewens doen. As jy met my vanoggend. Ek is opgewonde oor die goed, want ek weet die Here is besig om 'n generasie groot te maak. Dankie vir daai liedjie vanoggend, daai eerste een. Ek weet jy of jy agtergekom het nie, maar daai generasie is jy. 'n Generasie met verwagting en afwagting met wat dit wat die Here gaan doen. Nou, nie eendag nie. Kom ek sê gou vir jou, dinge is besig om te gebeur. Groot dinge vir die Here. Op hierdie oomblik, soos wat ek en jy hier staan, gebeur ongelooflike goed. En weet jy wat, as ek die hart van Paulus vanoggend vir jou kan verduidelik, dan wil ek vir jou sê, wanneer Paulus praat oor die Korintiërs, dan is hy ernstig oor hierdie mandaat wat die Here vir hom gegee het, want hy sê, weet jy wat, ek neem dit nie ligtelik op nie. Toe God vir my na julle toe gestuur het, was het met 'n plan en 'n baie definitiewe plan gewees, en ek is ernstig oor hierdie plan, en ek is ernstig daaroor om dit deur te voer tot die einde toe. En dan sê hy, en weet jy wat, kan ek vir jou sê, daai plan is nie Paulus nie. Daai plan is nie Paulus se mooi planne vir julle en agenda nie. Dis God wat deur my werk, en ek, daarom weet ek, en kan ek bevestig, dat God is besig om te opereer. Maar hy sê, solank as wat ons dink, dat ons is besig om met mekaar te kompeteer, en die een moet maar net beter as die ander een wees. Ek wil hierdie nuwe boek van John Bevere nou lees. Wat is it good and wie is God of so iets. Waar hy maar net praat van hierdie beginsel. Sekere dinge is maar net goeie dinge, en sekere dinge is goddelike dinge. Daar's te veel mense wat goeie dinge doen, en dink in die samelewing, as hy net 'n paar goeie, oulike dinge in die arm gemeenskap gedoen het, dan is hy alright. Ek en jy moet kom op die plek waar ons God se wil deurvoer. Want waar sy hand beweeg, as ek en jy dit volg, sal daar voorsiening wees, sal sy wil ons op 'n plek van vrede en voorspoed en geluk bring, sodat ons die lewe in oorvloed kan ervaar. En dis wat Paulus sê. Paulus sê, ons sal nie op onsself fokus nie. Filippense 2 vers 19 sê is dieselfde ding. Hy sê, but I trust in the Lord Jesus to send to you Timothy, that I also may be encouraged when I know your state. For I know no one like-minded who will sincerely care for your state. For all seek their own. Not the things which are of Christ Jesus, but you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Luister goeie so mense, ek wil hê julle moet nou mooi luister volgende. Paulus sê, as daar 'n manier is hoe ek myself kon dupliseer, is dit in hierdie jong man, Timoteus. En ek kan vir jou sê, dit was nie as gevolg van Timoteus se persoonlikheid nie. Daar is baie keer genoem dat Timoteus was timid, hy het 'n gees van vreesagtigheid gehad, en Paulus het gesê, kom reg, fokus. Paulus het nie daai selfe probleem gehad nie, glo my. So daar was nie 'n persoonlikheidsduplisering nie, maar Paulus het gesê, hierdie man wat ek na julle toe stuur, is asof ek vir Paulus stuur. Because he has the mind of Christ. En hy diskwalifiseer al die ander en hy sê, ongelukkig kan ek geen ander stuur nie, want elkeen het sy eie agenda. Dankie. Wie julle wat? Ek sien soveel Christene, veral in hierdie laaste dae, en ek glo dis die sekulêre secular humanism wat vir ons so ingesluk het al, waar ons so gefokus is op myself en my eie ontwikkeling en my eie pensioen wat eendag moet uitbetaal en my eie estate. Dat ons vergeet dat die doelwit nie is om 'n profiel op te stel vir wanneer ek oud raak nie. As 'n legacy nie. But it's what God has done in our lives. En daarom kan ek vir jou sê, Paulus sê, een ding kan ek vir julle sê, wanneer ek vir Timoteus stuur, hy sal kom dupliseer wat Christus in sy lewe gedoen het. Die oppositie wat Paulus op hierdie stadium beleef het, was rondom drie goed geskoei. Die een was, hulle was verdeeld in mekaar. Daar was 'n klomp faksies onder hulle wat in verskillende dinge geglo het, en hy spreek hierdie spesifieke doktrine, spreek hy aan, en ek sal later daarby kom. Maar hy sê ook dat hulle mekaar hof toe vat, en dat hulle het nie onder mekaar uitsorteer nie, en dan sê Paulus ook, dat hy ervaar dat sy autoriteit nie altyd geld nie. En dan die tweede ding van hierdie mense wat in Korintiërs is, is die feit dat hulle 'n verkeerde waardesisteem het. En hy sê, hulle is so gefokus op hulle titels, in plaas van op die karakter wat God in hulle kom bewerkstellig het. En ek kan vir jou sê, een van die, of 'n paar dinge wat hy aanspreek, is byvoorbeeld dat hulle goed soos die doop, en soos die doping in die Heilige Gees, verkeerd verstaan. Hierdie is nie quick fixes, wat vir ouens die salwing gee, sodat hulle groot dinge vir die Here kan doen nie. Paulus spreek het aan in 1 Korintiërs 12, 13, waar hy praat van die beginsels van die liggaam van Jesus Christus. En dan sê hy juist, dat het deur karaktervorming is, 'n plek waar ek en jy verstaan, dat het 'n proses van heiligmaking is wat in my en jou lewe plaasvind. En dan die derde ding van hierdie mense van Korintiërs wat ons weet wat Paulus bedien het, is die feit dat hulle geïnfiltreer was deur mense wat hy daar staan in die Judeërs noem, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, jammer. Mense wat gestaan het vir die Joodse beginsels en vir Joodse gebruike en het wou terugbring in die kerk, en dan spesifiek ook die Romeinse Hellenistiese kultuur. En Paulus spreek baie sterk daarteen. Maar Paulus sê, en ek wil vir jou vandag sê, is ons besig om ons eie agenda te volg, of is ons besig om in die kerk van Jesus Christus te hoor wat is God se agenda? Want in hierdie tyd het niks anders, was niks anders besig om plaas te vind in die Korintiërskerkie. Hierdie was 'n baie sterk handelsstad gewees, 'n stad wat geken was deur sy materialisme. En ek sien vandag in soveel mense se lewens, en as ek daar in Malawi is, dan herinner ek myself weer, en ek kan vir jou sê, ek is so skuldig soos enige van julle hier. Ek hou van my ou Apple foontjie, my Apple rekenaartjie, en my gemakzones, en ek wil nie volgens sê, dis verkeerd nie, maar wat ek vir jou wel kan sê, is hierdie het 'n groot fokuspunt in ons lewens geraak. Want oral in die weste, mis ons wat regtig waarde in God se koninkryk is. Ek sit in Malawi en ek besef net weer, elke dag vang jy jou visie, en as gemeenskap tussen die familielede daar by die huis, dan begin jy net weer onthou wat het is om die basiese dinge in die lewe nommer 1 te maak. Van verhouding. En is snaaks so dit is, maar die mense in Malawi, as jy vir hulle vra wat is die antwoorde, dan sê hulle, we want to be a more developed country. As jy vir die mense vra hier in die stad, dan sê hulle nie, ons wil al langs die lijk van Malawi gaan sit en net 'n slag aftree en niks doen nie. Ons is altyd onvergenoegd in wie ons is en wat ons nie het nie. Is dit nie so nie? Die plek waar ek en jy onsself moet bevind is dit wat Paulus sê, daar is geen vergelyking wat ek en jy kan tref wanneer het by die koninkryk kom, daar is 'n plek van contentment wat ons moet vind, van vergenoegdheid. Want ons weet, ek is in die perfekte wil van God en daarom sal God voorsien in elke behoefte wat ek het. Maar soos wat Jeremy vanoggend gesê het, ek en jy raak benoud wanneer ons versekering nie in plek is, en ek is so skuldig soos jy, ek het dadelik my versekering gaan opknap voordat ek my fiets oor die Malawi grens vat. Is dit nie so nie? Die goed waaroor ons worry, het nie waarde in dit wat God wil doen in ons lewens nie. En daarom, die tweede ding, hy sê, maak seker dat jy in God alleen boust. Wat is boust? Dis nie brag nie. Roem. Dat jy roem in God. 2 Korintiërs 10 vers 17. Let the one who boast, boast in the Lord. En dan praat Paulus, en ek wil hê julle met die vader hart hoor van hierdie man. Hy sê, ek het 'n sphere of influence, het ek van God af ontvang, 'n mandaat oor julle. En ek vertrou dat het selfs sal strek van julle na die ander areas wat julle nie eers in is nie. Maar ek is ernstig daaroor. En wie jy in hierdie tyd, kan ek vir jou sê, het Paulus 3 briewe geskryf vir die Korinte, en dit was die tyd waar hy al sy tweede sendingreis klaargemaak het, en hy is nou al reeds in sy derde een, waarin hy Jerusalem toe teruggegaan het, en van Jerusalem af gaan hy na eerst na Antiochië toe, wat net so bietjie noord is van Jerusalem, en dan gaan hy van daar af gaan hy na Ephesus toe, weer terug in die Skiereiland, en dan gaan hy van Ephesus af Macedonië toe. En in hierdie hele reis van 2,5 jaar wat Paulus dan nou doen, nadat hy by die Korinthe vir 'n jaar was en by Priscilla in Aquila gebly het, sien ons iets baie spesiaal in Paulus se lewe. Want hy kom op 'n plek waar hy in Ephesus praat weer van hierdie kappel, Aquila en Priscilla, wat saam met hom gegaan het, en dan het begin hulle die kerk in Ephesus. En hierdie keer kan jy hoor is Priscilla en Aquila se huis taamlik groter. Jy kan hoor dat die Here seën hulle werklik, en dat hulle hierdie keer 'n groot kerk in Ephesus ondersteun. En dan sê dit, Paulus vra die heeltyd uit oor die derde brief wat hy geskryf het. Die eerste een was gewees, en ek wil hê jy moet nou kop hou saam met my, ek weet, dis 'n klomp inligting. Die eerste brief was gewees wat hulle genoem het die vorige brief, en hy praat in 1 Korintiërs, vroeg in 1 Korintiërs, ek dink is 1 of 2, praat hy van die vorige brief. Nou, ons weet nie eers of dit ingesluit was in die twee briewe wat ons in die Bybel het nie, maar hy verwys na die brief. Sorry. Hy verwys na die brief. En dan die tweede brief noem hulle die painful letter, die painvolle brief. In hierdie brief lees ons in 1 Korintiërs 'n paar dinge wat hy kom regstel in die liggaam van Jesus Christus. En hy stuur vir Timoteus om dan hierdie brief hulle af te gee, en so dat hy sekere korreksies kan maak. En onthou, hy is nou besig weer met sy sendingreis, hy is besig om aan te beweeg, maar hy hoor hierdie dinge wat plaasvind in Korintiërs, en dan stuur hy hierdie brief en hy sê, kom ons maak het gou 'n paar goeders reg, want ek kan agterkom, hierdie goeders is besig om julle te verdeel. Hierdie eindste goed is die goed wat die kerk van Jesus Christus verdeel in die Korintiërs omgewing. En die dinge wat hy aanspreek hier is, en ek kan het miskien net noem vinnig vir julle aandag, abuses of the Lord's table, 1 Korintiërs 11, 17, immorality, 1 Korintiërs 5, 1 tot 5, public is hierdie speaker, hy praat van public litigation among members, met ander woorde die feit dat hulle mekaar hof toe vat, uncertainties about the place of marriage, 1 Korintiërs 7, eating food offered to idols, 1 Korintiërs 8, en dan praat hy van infatuation of charismatic gifts, 1 Korintiërs 12, en dan in 1 Korintiërs 15, praat hy van the view of the resurrection. Een paar dinge wat hy kom regstel in die tweede brief, nou ek wil by die derde brief nou kom, want in die derde brief noem hulle dit the severe letter. Nou ek weet nie wat dit in Afrikaans is, wat is severe? Severe is verskriklike brief. Hierdie keer stuur hy vir Titus, want hy sê Timoteus sal nie so goeie job kan doen om regtig die erns van hierdie brief aan hulle bekend te maak. So hy stuur vir Titus, wat op hierdie stadium een baie meer, jy weet, forceful guy was. En dan gaan Titus en hy gaan gee die brief af, maar in hierdie 2,5 jaar wat Paulus dan aangaan met sy sendingreis, vra hy die hele tyd uit oor Titus. En ek wil hê julle met die hart van die man hoor, want Paulus het 'n kommer vir die kerk van Korintiërs, selfs verby die punt van net, ek was daar, ons is vriende, it's amazing om julle te ken, Paulus sien dit so ernstig dat hy besef die geestelike welstand van hierdie gemeente is sy verantwoordelikheid. Kan ek vanoggend vir jou sê dat God het 'n plan vir Piketberg? En dat die geestelike welstand van hierdie gemeenskap erns het in sy oë. Dat hy sekere manne van geloof wil oprig, sodat hulle as agents kan optree om die lig te bring in hierdie gemeenskap. En God is ernstig daaroor. Hy het vir my en jou geroep, soos vir Paulus, om in alle erns te kom en te sê, ek speel nie kerk nie. Ek is ernstig oor die Korintiërs, omdat dit is die mandaat wat Jesus Christus vir my gegee het. En luister na hierdie skrifgedeelte. Paulus beweeg, hy vra dan nou uit, hy self gaan deur 'n baie moeilike tyd, 2 Korintiërs 1 vers 8 tot 10, kan jy gaan lees wat hy praat van deadly peril, despair of life itself, the sentence of death. Maar dan, hoor ons dat hy eers gaan na Ephesus toe, en jy kan gaan lees daar in 2 Korintiërs 2 vers 12, daar vanaf na Troas toe, en dan vraai ook uit oor Titus, elke keer vraai uit oor Titus, en die verslag wat Titus moet kom gee oor hierdie gemeente in die Korintiërs. En dan luister hierdie laaste gedeelte, wanneer hy in Macedonië is, heel noord van Korintië, kom gee hy die antwoord, 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 16. For even when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without any fear within. But God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus. So uiteindelik kry Paulus vir Titus. En luister wat was die verslag van Titus. And not only by his coming, but also by the comfort with which he was comforted by you. As he told us of your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced still more. For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. Though I did regret it, for I see that the letter grieved you, though only for a while. As it is, I rejoice, not because you were grieved, but because you were grieved into repenting. For you felt a godly grief, so that you suffered no loss through us. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. For see what earnestness this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves. What indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you have proved yourself innocent in this matter. So although I wrote to you, it was not for the sake of the one who did wrong, nor for the sake of the one who suffered the wrong, but in order that your earnestness for us might be revealed to you in the sight of God. Therefore, we are comforted. And besides our own comfort, we rejoice still more at the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. For whatever boast I made to him about you, I was not put to shame. But just as everything we said to you was true, so also our boasting before Titus has proved true. And this affection for you is even greater, as he remembers the obedience of you all, how you received him with a fear and trembling. I rejoice because I have complete confidence in you. Okay. Julle moet nou sterk staan. Hierdie is die laaste gedeelte. Paulus sê hierso. Dankie aan die Korintiërs. Want as jy gaan lees Paulus se kommer oor die Korintiërs en dit wat gebeur het met Titus en die feedback wat hy kry van Titus, dan sê Paulus, ek is in ekstase. Ek is in ekstase om die verslag te kry dat julle dit moeilik gevind het om hierdie brief te lees. Want Paulus het basies homself gaan neersit op hulle en hy het gesê, ek is julle leier en ek wil hê julle moet my volg omdat ek baie bloed gesweet het vir julle. Dan sê hy, maar ek is so in ekstase oor julle respons. Want ek weet dat julle het harte wat humble is in die Here. Deel wat Paulus antwoord in 2 Korintiërs 10 vers 18. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one who the Lord commends. Jy, ek wil vanoggend vir jou sê, ek en jy gaan deur seisoene in die lewe en ons sien dinge gebeur. Ek is almal 'n rukkie in die bediening en ek kan vir jou sê, ek het baie dinge gesien kom en gaan. Maar een ding wat ek weet is, daar's tye waar dinge moeilik gaan en daar's tye wanneer jy regtig die guns van die Here op jou lewe ervaar. Maar die lekkerste is die plek waar jy weet jy is in totale beheer van God se plan vir jou lewe. En Paulus beklei voor en hy sê, Korinthe, ek wil julle terugbring na die plek waar julle verstaan hoekom julle geroep is. Ek wil julle terugbring tot die plek waar julle verstaan wat God se plan is op julle lewens. Ek wil graag 1 Samuel 7 vers 13 tot 14 vir jou lees vanoggend. So the Philistines were subdued and did not again enter the territory of Israel. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. The cities that the Philistines had taken from Israel were restored to Israel from Ekron to Gath, and Israel delivered their territory from the hand of the Philistines. There was peace also between Israel and the Amorites. In die tyd wat Samuel gelewe het, het die guns van die Here op Israel neergedaal. Ek wil vir jou sê, in die tyd van Josef, was daar 'n plek waar die Here hom kom bekend maak het aan die nasie van Egipte. En omdat hy gehoorsaam was, het Egipte die voorspoed geken van 'n God wat ernstig is oor sy beloftes. Vanoggend wil ek vir jou sê, te midde van die plek waar ek en jy onsself bevind hier in Piketberg, wil ek hierdie oor jou lees. 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12. Luister na Paulus se respons. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardship, persecutions and calamities, for when I am weak, then I am strong. En wie, ons lees hierdie gedeeltes so baie vir mekaar. Ons sing hierdie liedjies. En ek kan vir jou sê, ons as Christene is in so babbel wanneer het kom by die dinge van die Here om te besef, en ek wil vir jou vanoggend juist terugbring na die konteks van Paulus wanneer hy dan hierdie woorde uiter. Dit kom nie op 'n plek waar hy sê, luister hierso, dis mos die regte ding om te sê dat God is sterk en ons is swak. Paulus sê dit uit 'n plek uit waar hy self by die dood omdraai daagliks. For the sake of Christ. Waar hy dit sy taak maak om elke dag God se roeping vir sy lewe en vir die mense rondom hom uit te voer. En hy sê, te midde van dit kan ek vir jou nou sê, aan die einde van my loop met die Here, kan ek vir jou sê, ek Paulus, dat nou weet ek, en Paulus se swakheid is God nommer 1. In my weakness, He is strong. Kan ons gou vinnig staan? Jy, ek wil hê die nagmaal moet gou vinnig uitgedeel word, en ons gaan vanoggend die nagmaal saam gebruik, en na dit wil ek vertrou dat ons daai liedjie van Jameson, wat is hy, I'm not afraid. Want ek wil vanoggend hê ons moet dit met 'n ander oorgawe sing. Ek weet die in Pakketberg is dit seker een van die moeilikste liedjies, want dit is nou een van daai jongmens liedjies. So asseblief, hou uit families. Ek weet, dit is nie altyd makkelijk om hierdie opskiep en jump liedjies te sing nie. Maar ek wil hier met die woorde vanoggend sing, met die oorgawe. Met die oorgawe, soos Paulus om te sê, Here, ek is ernstig oor dit wat U in my lewe kom doen het. Ek is ernstig oor die plan wat U vir Pakketberg het. Jy weet, ons gaan van kerk tot kerk daar in Malawi en elke keer lees ons daai skrifgedeelte van open up your gates and make room for the King of Glory to come and find his place. En wie jy elke keer as ek daai skrifgedeelte lees, wil ek net huil. Because I understand what it means when we open the gates. Oh Jesus, we want to open the gates so the King of Glory can come into this town and come and find its rightful place. Come and enter, come and take your place, Jesus. You are Lord over this city. You are Lord over this region. Because your people are here, we want to proclaim your steadfastness. We want to proclaim your faithfulness. We want to proclaim that, oh God, you are awesome. That from the east to the west, people will glorify your name. Because the King of Glory will enter and find his rightful place.